ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსპეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. და რაფორმით განაგზობენ საოკუპაციო ძალები ეგრეთწოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესს.
დვანისა და ზემოდვანის ტერიტორიაზე ფერდობებზე სიმდინარეობს.
მივატოვეთ ნაკვეთები ახლოს საცხარი მაგარდან ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ იჭერენ ხალხს და მიყავ ცხინვალში ზოლაკორში.
ადგილობრივი მნიშვნელობის რა სოციალური ინიციატივა აქვს ოპოზიციის წარმომადგენელს, რომელსაც დასაბუთების ნაკლებობა დაუწონეს.
აი ამ თასის მშობლებს განიცემით ნაცვლად ბავშვს გაუხდეთ ანაბარ. ეს უფრო რელევანტურია ჩემი აზრით ბენეფიციარები, რომელიც დღეს იღებენ ფინანსურ რესურსს, მათთვის რამდენად მისაღები იქნება მსგავსი ინიციატივა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომცირეთ 11 დაღუპული და 87 დაჭრილი მშვიდობიანი მოქალაქე და ინფრასტრუქტურის 70-მდე დაზიანებული ობიექტი, მათ შორის ელექტროენერგიის და წყლის მომარაგების სისტემები, საცხოვრებელი სახლები და საგანმანათლებლო და კულტურული დაწესებულებები, შენობები. ასეთია რუსეთის მიერ უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის კიევზე, დღეს განხორციელებული სარაკეტო დარტყმების შედეგები. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით, რუსეთმა იერიშისთვის გამოიყენა 84 ფრთოსანი რაკეტა და 24 უპილოტო საფრენი აპარატი, მათ შორის 13 ირანული შაჰიდი. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, ჰაერსა წინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ გაანადგურა 43 რაკეტა და 13 უპილოტო საფრენი აპარატი. უკრაინის ეროვნული პოლიციის მიერ დღეს აღამოს გამოქვეყნებული მონაცემებით, რუსეთის სარაკეტო იერიშების შედეგად დაზიანებულია 29 კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ობიექტი, 4 მრავალსართულიანი და 35 კერძო საცხოვრებელი სახლი და სკოლა დედაქალაქ კიევში. უკრაინის მთავრობის ინფორმაციით, კიევსა და ქვეყნის 8 რეგიონში ინფრასტრუქტურის დაზიანების გამო ელექტროენერგიას და წყალს საერთოდ ვეღარ ან შეფერხებით იღებენ ხარკოვი, კრივოი როგი, ლვოვი, როვნო, კიევი და სხვა ქალაქები. უკრაინის ხელისუფლებამ დღეს მოქალაქეებს მოუწოდა ღამის საათებში ელექტროენერგიის მოხმარება მაქსიმალურად შეამცირონ, რათა ქვეყნის ენერგოსისტემას დაეხმარონ კრიტიკული დატვირთვის თავიდან აცილებაში. დღესვე უკრაინის განათლების სამინისტრომ უმაღლეს სასწავლებლებს და სკოლებს მიმართა 14 ოქტომბრამდე დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინის ქალაქებზე დღევანდელი მასშტაბური შეტევის მიზნები მიღწეულად გამოაცხადა. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის თანახმად, მაღალი სიზუსტის იარაღით განადგურებულია გეგმით განსაზღვრული სამხედრო მართვის, კავშირგაბმულობის და ენერგეტიკის ობიექტები. რუს გენერალს არაფერი უთქვამს მსხვერპლზე მშვიდობიან მოსახლეობაში. დღეს მთელმა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ დაინახა ტერორისტი სახელმწიფოს სახე, რომელიც ჩვენ ხალხს კლავს არა მხოლოდ ბრძოლის ველზე, არამედ მშვიდობიან ქალაქებშიც, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. სოციალური ქსელებით გავრცელა კიევსა და სხვა ქალაქებში დაბომბილი ადგილების ფოტოები. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის განცხადებით კი უკრაინის წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედების მაღალი სიზუსტის იარაღით მასირებული დარტყმა განხორციელდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წინადადებით და გენერალური შტაბის გეგმის მიხედვით. უშიშროების საბჭოს წევრებთან დღევანდელი შეხვედრისას პუტინმა თქვა, რომ ზღვიდან და ხმელეთიდან შეუტიეს უკრაინის ენერგეტიკის კავშირგაბმულობის და სამხედრო მართვის ობიექტებს. ჩვენს ტერიტორიაზე ტერაქტების მცდელობის გაგრძელების შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან პასუხი იქნება მკაცრი და იმ მასშტაბის, რომელიც რუსეთისთვის შექმნილი საფრთხის დონე შეესაბამება, განაცხადა პუტინმა. მისივე სიტყვებით, კიევის რეჟიმმა თავისი ქმედებები თავი ფაქტობრივად გაუთანაბრა საერთაშორისო ტერორისტულ ფორმირებებს და ყველაზე ოდიოზურ დაჯგუფებებს და მსგავსი დანაშაულის უპასუხოდ დატოვება შეუძლებელია. პუტინს დღეს არ უხსენებია ყირიმის ხიდზე 8 ოქტომბერს მომხდარი აფეთქება, რომელსაც მეორე დღეს 9 ოქტომბერს უწოდა უკრაინის სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული ტერაქტი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა საკითხის არასწორად დაყენება უწოდა ყირიმის ხიდზე მომხდარი აფეთქების გამო ბირთვული დოქტრინის შესაძლო მოქმედებას. პესკოვს კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტო რია ნოვოსტიმ კითხა, ექცევა თუ არა ყირიმის ხიდზე მომხდარი ტერაქტი ბირთვული დოქტრინის ქვეშ. არა, საკითხი საერთოდ არასწორადაა დასმული, უპასუხა პესკოვმა. დოქტრინის ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად ბირთვული იარაღის გამოყენება შესაძლებელია რუსეთის კრიტიკულად მნიშვნელოვან სახელმწიფო და სამხედრო ობიექტებზე მოწინააღმდეგის ზემოქმედებისას, თუ მწყობრიდან მათი გამოყვანა გამოიწვევს ბირთვული ძალების საპასუხო ქმედებების ჩაშლას. ყირიმის ხიდზე აფეთქების შემდეგ ზოგიერთი მედია საშუალება აწერდა, რომ რუსეთმა შესაძლოა განიხილოს ბირთვული დოქტრინის ამოქმედების საკითხი. უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა დღეს განაცხადა, რომ დანაშაულის დამკვეთი და შემსრულებელია არშემდგარი სახელმწიფო უკრაინა, ტერორისტული აქტი და დივერსია ჩადენილია კიევის კრიმინალური რეჟიმის მიერ და რუსეთის პასუხი ამ დანაშაულზე შესაძლოა იყოს მხოლოდ ტერორისტების პირდაპირი განადგურებაო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის უშიშროების სამსახურმა მედვედევის საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება დღეს ტელეფონით ესაუბრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელს. კულებას ინფორმაციით, უკრაინის ტერიტორიაზე დღევანდელი მასირებული დარტყმების ფონზე ბორელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინისადმი ევროკავშირის მხარდაჭერა. ევროკავშირის ახალი შესაბამისი გადაწყვეტილებები უკვე მზადდება, დაწერა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე. ჟოზეფ ბორელის განცხადებით კი შოკირებულია უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებზე დღევანდელი სარაკეტო დარტყმებით და ევროკავშირის დამატებითი სამხედრო დახმარება გზაშია. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს ტელეფონით ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც. მისი განცხადებით ალიანსი გააგრძელებს კრემლის აგრესიის მოსაგერიებლად მამაცი უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერას იმდენ ხანს, რამდენიც ეს საჭირო იქნება. უკრაინას და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის დღეს სრულ მხარდაჭერას დაპირდნენ გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და სხვა ევროპელი ლიდერები. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო დარტყმების გამო საგანგებო შეხვედრას გამართავს დიდი შვიდეული. საქართველოს პრეზიდენტმა შემზარავი უწოდა კიევის და უკრაინის სხვა ქალაქების დაბომბვას. სალომე ზურაბიშვილმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დღეს დაწერა, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაზე განურჩეველი თავდასხმის მიზანი მისი განადგურება და შიშის დანერგვა, მაგრამ მსოფლიომ დაინახა უკრაინელი ერის სიმტკიცე. მთელი საქართველო უკრაინის გვერდით დგას, აცხადებს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი. უკრაინის ტერიტორიაზე დღევანდელ დარტყმებს შოკის მომგვრელი უწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ეს სიგიჟე უნდა შეწყდეს. უკრაინაში დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, მედიშერ კვარაცხელია, რომელიც 25 მოტომსროლელი დივიზიის წევრი იყო. ედიშერ კვარაცხელია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს სომის მონაწილე იყო, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის ჯერ კიდევ 2014 წლიდან იბრძოდა. არსებული მონაცემებით, ქართველი მებრძოლი დღეს გამთენიისას დაიღუპა. 2022 წლის 24 თებერვლიდან რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინაში დაღუპულია 20 ქართველი მეომარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთწოდებული საზღვრის გავლების პროცესი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე, რომლის დაახლოებით ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ოქტომბრის დასაწყისში განახლდა. ამავე შეხვედრაზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქართული მხარე დაადანაშაულეს იმაში, რომ ეგრეთწოდებულ საზღვართან საკმაოდ ხშირად ხდება, როგორც თავად უწოდეს, პროვოკაციული ფაქტები. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ, ევროკავშირის სეუთოს და გაეროს მხრიდან თანათავმჯდომარეებმა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა რუსეთისგან კიდევ ერთხელ, თუმცა კვლავაც უშედეგოდ მოითხოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის შეწყვეტა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბოლო პერიოდია ცხინვალის რეგიონის და დანარჩენი საქართველოს ადმინისტრაციული საზღვრის რამდენიმე მონაკვეთზე აქტიურობენ. ეს აქტიურობა გაგრძელდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ბოლო რაუნდის შემდეგაც. ძირითადად ეს აქტიურობა შეინიშნება კარელის და კასპის მუნიციპალიტეტებში, სადა რა ფორმით გრძელდება ამ დროისთვის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთწოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუანთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები რამდენიმე დღეა მუშაობენ. მათ სატვირთო მანქანებით ადგილზე რკინის ძელები და ღობეები მიიტანეს. ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები დვანსა და ზემო დვანს შორის მდებარე ტერიტორიას ღობავენ. ამ სოფლების სახნავსათესი ფართობები მანამდე შეღუბილი იყო. ახლა კი ღობეების მონტაჟი ფერდობებზე დაიწყეს. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ისინი ვეღარც საძოვრებს იყენებენ და ვეღარც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ნაკვეთებში მიდიან, რადგან დაკავების და ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანის რისკი მაღალია. მათი თქმით, ახალი ღობის სიგრძე დაახლოებით 200 მეტრია. პოლიცია კი ადგილობრივებს აფრთხილებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიას არ მიუახლოვდნენ.
საოკუპაციო ხაზის გაგრძელება მიმდინარეობს კვლავ დვანისა და ზემოდვანის ტერიტორიაზე. მოსახლეობა სადაც უფრო მოძრაობდა, ასე რომ თქვა, სადგილი იყო გაღობილი და ახლა ფერდობებზე მიმდინარეობს 150 მეტრიაც გაღობილი. თუ ვინმე საოკუპაციო ხაზთან ახნაკვეთი გაფრთხილებულები ვარ.
იმ საზღვრებში სადაც პირობითად დადგენილი აქვს საზღვარი დაიწყეს, შეგვიძლია რა ეკლიანი მართულის გაძენება დახოს არ მიდივარ, არაფერი საერთო არ აქვს მათ ტერიტორიასთან. სიფრთხილის გამო
მივატოვეთ ნაკვეთები ახლოს საცარი მაგოგარდთან და ვერ მიდივარ, იმიტომ რომ იჭერენ ხალხსა და მიყავ ცხინვალში ზოლატორში აკურკუტებენ და უთან ფულსა ვიღაც მოხედავს გამოგიყვანებენ. თუ არა და რა ვიცი, უპატრონოდ იქნები და თუ გამოგიშვებს ვერე გამოგი. ეგრე საცაპლაოდა რო გადიხარ გამბულე.
იგი ბაზარი რომ აღლა იმის იქის დაბლა არის, პატარა სოფელია, იქ მაინდამაინც ხალხიც აღარ ცხოვრობს იქა. მოხუცები არც რამდენიმე დარჩენილი. ჩვენც უკვე ვერიდებით იქით გავლას, იმიტომ რომ საოკუპაციო ხაზია.
უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის მორიგი ფაქტი დაადასტურეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ გააქტიურდა ცხელი ხაზი და უკანონო პროცესის შესახებ ინფორმირებული არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეები. საოკუპაციო ძალების უკანონო აქტივობების თითოეული შემთხვევა, მათ შორის უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისა და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მწვავე რეაგირების საგანს წარმოადგენს. უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და მის ფარგლებში აღმართული უკანონო ინსტალაციები ხელს უშლის თავისუფალ გადაადგილებას, ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას და აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. წერია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სუსი მოხდარზეა სრულ პასუხისმგებლობას საოკუპაციო ძალას აკისრებს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიურობენ ქარელის და კასპის მუნიციპალიტეტების სოფლებში. მათ ჯერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაავლეს ახალი მავთუხლართები. შემდეგ კი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილაში გამოჩნდნენ და სახნავსათეს ფართობებში ახალი ხნულები და თხრილები გააკეთეს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გოგა აფციაურ მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ სადა რა ფორმით გაგრძელეს ბოლო პერიოდში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების მოგვარება, ადგილობრივი თვითმმართველობების კომპეტენცია, მათ შორის სოციალური საკითხების მოგვარება. საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როცა ოპოზიციის წარმომადგენლები საკრებულოს ხდომებზე აყენებენ სხვადასხვა ინიციატივას, რომელიც მათი განცხადებით უნდა ემსახურებოდეს მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე ხშირია შემთხვევა, როცა მართველი პარტიის წარმომადგენლები მსგავსი ინიციატივას პოპულიზმად აფასებენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი ახლა მოგიყვებათ შემთხვევაზე, თუ ადგილობრივი მნიშვნელობის რა სოციალური ხასიათის ინიციატივა აქვს ოპოზიციის წარმომადგენელს, რომელსაც დასაბუთების ნაკლებობა დაუწონეს.
რამოდენიმე ინიციატივა, რომელიც სოციალური კომისიის ხდომაზე დავაყენდა მიწა საკრებულოს წინაშეც გამოხმოვანო.
ეს სალომე ღონღაძეა, ოპოზიციური პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი და ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი. დეპუტატმა საკრებულოს ხდომაზე რამდენიმე ინიციატივა გააჟღერა და თქვა, რომ განხორციელების შემთხვევაში ადგილზე სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ღონღაძეს კონკრეტული რიცხვები არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში შობადობა შემცირდა, რაც დიდი პრობლემაა. მისი ინიციატივაა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყველა ახალშობილს გაუხსნან ანაბარი, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სრულწლოვნები გახდებიან. სალმე ღონღაძე ამბობს, რომ ახალშობილთა ოჯახები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას ისედაც იღებენ, თუმცა აქვს ინფორმაცია, რომ ზოგ შემთხვევაში თანხა არამიზნობრივად იხარჯება. დემოგრაფიულ პრობლემებზე საუბრისას დეპუტატმა თქვა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ მაინც უნდა დაფინანსდეს ის მედიკამენტები, რომლებიც უშვილობის სამკურნალოდ გამოიყენება.
ჩვენ თუ ვაძლევთ უკვე შემთხვევაში 500 ლარს, ან ერთი ბავშვის დაბადების შემთხვევაში 200 ლარს და ჩვენ აი ამ თასის მშობლებს ვემიცემთ ნაცვლად ბავშვს გაუხდით ანაბარ, ეს უფრო რელევანტურია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რეალურად ბავშვს მისი სახა და არ უნდა განკარგოს სხვა ერთ მშობელმა დამოუკიდებლად, თუმცა საფრთხეში უკვე 10 ლარის დამატებაც შეიძლება ეს უკვე ძალიან წაადგება მათ მომავალს და იმედი აღარ იქნება საფიქსელი ბავშვი რო ჩაირიცხება როგორ გადაიხადა შემდგომ სწავლის გადასახადი. შობადობის ბაზები მაჩვენებელსაც მივედა ამას აბსოლუტურ ფაზაზე, ეს დათვლილი გააზრებული მაქვს.
პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლის ლაგოდეხის საკრებულოს წევრის სალომე ღონღაძის კიდევ ერთი ინიციატივის თანახმად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უნდა დაფინანსდეს სკრინინგის პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯები. როგორც ღონღაძემ თქვა, სპეციალური კვლევების ჩასატარებლად პაციენტებს ლაგოდეხიდან გურჯაანში უწევთ წასვლა, რაც დიდ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
ეხლა არის 24 ოქტომბერი, ბუზუკი პრევენციის თვე, შესაბამისად მიიტანეს სწორედ ეს თემა, რომ რამოდენიმე წელია ჩემი ინიციატივით კახეთიონთან ჭიდრო კონტაქტი ხანსაკუთარე ტრანსპორტის და ხან მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის ხელმსახურებით ქალებს, რომ ჩაგოყვანა ამ კლინიკაში და გავაკეთებინა სხვადასხვა მიმართულებით მათთვის სკრინინგი, ისიც ქვე უფასო არის ეს გამოკვლევა, შესაბამისად გითხოვენ, რომ იქნას მათი ტრანსპორტირება დაფინანსებული, ყოველწლიურად ბიუჯეტში ჩაისვას, რომ მუდმივად არ იყოს ხოლმე პრობლემა, რომ ეს ისეთ შემთხვევაში დაარიჯდა ბიუჯეტში და ახლა ვერ მოხდება ან მოხდება
ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია ამბობს, რომ ინიციატივების დიდი ნაწილი, რომლებზეც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა სალომე ღონღაძე მილაპარაკა, რეალურად მართველი პარტიის დეპუტატებს ეკუთნით. ჯამბურიას თქმით, მართალია ამ ინიციატივებზე საკრებულოს სხდომებზე მათ არ ულაპარაკიათ, თუმცა შიდა მსჯელობის საგანი არაერთხელ ყოფილა. საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ ახალი ინიციატივების განხორციელებას დამატებითი ფინანსები სჭირდება, რომელიც ჯერჯერობით მოსაძიებელია. ის ოპოზიციური პარტიის დეპუტატს მოუწოდებს კონკრეტული საკითხი უფრო კარგად შეისწავლოს.
არანაირი თანხობრივი დასაბუთება, თემის თავიდან ბოლომდე მოკვლევა, ესეთი საკითხები მას რაც დაუყენებია, უბრალოდ პოპულიზმით არის ადამიანი დაკავებული, თქვა გარკვეული საკითხები და თქვა, რომ ეს გავითვალისწინოთ ბიუჯეტში. მასე ნებისმიერ ჩვენთანგან შეგვიძლია გავაკეთოთ უამრავი ჩამონათვალი სოციალური პროგრამის და სხვადასხვა საკითხების და მოითხოვოთ, რომ ეს პროგრამები დაიშვას, თუმცა გააჩნია რესურსი და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. ამიტომ არის, რომ ყველაფერი კარგათა შესასწავლი, კარგათა გადასახედი, უმრავლესობას გვექნება განკუთვნილი ინიციატივები და მას გავაჟღერებთ.
ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტი 25 მილიონ ლარზე მეტია. აქედან სოციალურ პროგრამებზე იხარჯება 1,122,000 ლარი. ლაგოდეხის მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილი ამბობს, რომ იდეა შესაძლოა ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს, თუმცა თუ პროექტი შესასწავლი და დასამუშავებელია, წინასწარ ძნელია თქვა, განხორციელებადია თუ არა.
მხოლოდ იდეის დონეზე არ უნდა იყოს ეს გაჟღერებული. ის ბენეფიციარები, რომელიც დღეს იღებენ ფინანსურ რესურსს, მათთვის რამდენად მისაღები იქნება მსგავსი ინიციატივა. ჭირდება კვლევა, რა უფრო მისაღებია ლევანდელი ანუ სოციალური ფონდიდან გამომდინარე. ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს მერის კანცელარიაში და კითხულობს, თუ როდის ჩაერიცხება. ეხლა ესეც გარკვეულ პროცედურას გადის, ჩქარებად ხოლმე მოქალაქეებს, რომ დროულად აიღონ ეს ფინანსური დახმარება. ეხლა მათ შეთავაზება რომ ანგარიში გაოხსნათ და ბავშვი როდესაც სრულწლოვანი გახდება, შემდეგ მოხდეს ამ თანხის გატანა. ეს რა თქმა უნდა თვითონ ლაგოდეხში მცხოვრები ადამიანების განაც უნდა მოვისმინოთ, რამდენად მისაღები არის. თუ იდეის ინიციატორს უკვე აქვს მსგავსი კვლევა ჩატარებული, ალბათ ამის შესახებ ისაუბრებდა საკრებულოს ხდომაზე.
ოპოზიციური პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი და ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი სალომე ღონღაძე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მოუწოდებს მისი ინიციატივები განსახილულად მიიღონ. თავად კი მზად არის შეკითხვებს უპასუხოს და იდეების განხორციელების პროცესში ჩაერთოს.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ, ადგილობრივი მნიშვნელობის რა სოციალურ ხასიათის ინიციატივები აქვს ოპოზიციის წარმომადგენელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და რატომ დაუწუნეს ამ ინიციატივებს დასაბუთების ნაკლებობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის გარდა საქართველოში ბათუმია ის ქალაქი, სადაც ბოლო თვეებია განსაკუთრებული ხალხმრავლობა. ტურისტულად აქტიურ სეზონს ის გარემოებას დაემატა, რომ უკრაინასთან ომის გამო რუსეთიდან სხვადასხვა მიზეზით წასული მოქალაქეების არც თუ მცირე ნაწილი საქართველოში ჩამოვიდა. ეს ვითარება აისახა მუნიციპალურ სატრანსპორტო სისტემაზეც, რომელიც ისედაც ხარვეზიანი იყო. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი უკმაყოფილოა მუნიციპალური ავტობუსების მუშაობით. სოციალურ ქსელში წერენ, რომ ავტობუსები იმდენად გადატვირთულია მგზავრებით, რომ ქალაქში გადაადგილება შეუძლებელი გახდა. იმასეც წერენ, რომ ზღვისპირა ქალაქში ყვითელი ავტობუსები მოძველდა, მავნე გამონაბოლქვით ქვით ქალაქს აფინძურებს და ამ ტრანსპორტით მგზავრობა საფრთხის შემცველია. ბათუმელა ნესტან ნიჟარაძემ, რომელიც მუნიციპალური ავტობუსებით ყოველდღე მგზავრობს, სოციალურ ქსელში პირად გვერდზე ბათუმის მერია ნიშნა და დაწერა. დაამატეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კატასტროფული მდგომარეობაა ქალაქში. ამ სტატუსს ბათუმელების არც თუ მცირე რაოდენობა გამოეხმაურა. ნაწილი წერს, რომ წვიმიან ამინში ავტობუსში იმდენი ხალხია, რომ ფეხით უწევთ გადაადგილება. სხვანი წერენ, რომ არა მარტო წვიმიან ამინში ამ მგზავრებით სავსე ავტობუსები, გადატვირთული გაჩერებები და სხვა. და ზოგადად ქალაქი ვეღარიტევს ადამიანების ამდენ რაოდენობასო. თავად ნესტან ნიჟარაძე გვეუბნება, რომ
გაუმართავია, გადატვირთულია ძალიან და ვფიქრობ, რომ რაოდენობაც არ ყოფნის. გაჩერებაზეც დიდი ხანი შეიძლება მომიწიოს დგომა. ამავდროულად ყველა ადგილზე არ მუშაობს საინფორმაციო დაფა. ძირითადად ეს გადატვირთვა და ძალიან პრობლემატური მომენტი არის, როცა სკოლა იწყება, როცა სკოლა მთავრდება.
მუნიციპალურ ავტობუსებში მგზავრების რაოდენობის გაზრდა არა მარტო სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირდება. ზაფხულში ტურისტულ სეზონზე მუნიციპალურ ავტობუსებზე მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზარდა. მით უფრო მაშინ, როცა ბათუმის ქუჩებში ავტომობილები გრძელ საცობებში იდგნენ. ნესტან ნიჟარაძე ამბობს, რომ გონიო კვარიათის ავტობუსზე, რომელიც ბათუმის მიმართულებით მოძრაობს, მგზავრობა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო.
საოცარი მდგომარეობა იყო. აი შემიძლია ვთქვა, რომ მასამ შემიყვანა და მასამ გამომიყვანა ავტობუსიდან. აი ფიზიკურად ხელის მოსაკიდებელი ადგილიც კი არ არის. უკვე ალბათ სადღაც 15 წლის ტრანსპორტი მაინც არის ეს ყვითელი ავტობუსები. ხა სამგონია გზადაგზა იშლება. რა ვიცი, იმედია გამოასწორებენ.
ბათუმელი სოფოშღენტი, რომელიც ტურისტულ ბიზნესშია, ამბობს, რომ წელს როცა ზღვისპირა ქალაქს დიდი რაოდენობით ვიზიტორი ეწვია, თავარი პრობლემა საცობებთან ერთად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმართაობა იყო.
მე მიწევდა კომუნიკაცია, ვთქვათ, ტურისტებთან, რომლებიც აეროპორტიდან მოდიან, ხო, არის სხვადასხვა ლოკაციიდან. მათთვის იყო გაუგებარი, რომ ჩამოდის იმ ადგილზე, ვთქვათ, საჩეულია საფასურის, ვთქვათ, მუნიციპალური ტრანსპორტი თუნდა გადაადგილება ხამის საათებში არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ტურისტი ჩამოდის, მას ქონდეს კონკრეტული რუკა, ადვილად უნდა იპოვოს, როგორ უნდა გადაიხადოს მუნიციპალური ტრანსპორტი.
ავტობუსები რომ გზავრებით გადატვირთულია, ეს კარგად იცის ბათუმის მერის საქალაქო ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის განყოფილების უფროსმა ემზარ ქავჟარაძემ. მისი თქმით, ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობაზე მოთხოვნა იზრდება, რადგან ქალაქში რამდენიმე ქუჩაზე ავტობუსები სპეციალურად გამოყოფილ ბასლაინებზე მოძრაობენ და ბათუმელები უპირ უპირატესობას სწორედ ავტობუსებით მგზავრობას ანიჭებენ. ამის გამო, როგორც ემზარ ქავჟარაძე გვეუბნება, გასულ წელს ქალაქის მერიამ 40 ახალი ავტობუსი შეიძინა. ახლახან დასრულებული ტენდერით კი კიდევ 65 ახალ ავტობუსს შეიძენს.
რამდენიმე თვეში დაიწყება ბათუმში უკვე მოწოდება ეტაპობრივად, რომელიც სრულად ჩაანაცვლებს იმოძველებულ ავტობუსებს და შესაძლებლობას მოგცემს, რომ დაამატებას მოხდეს რამდენიმე ხაზზე ავტობუსის. რა თქმა უნდა, ავტობუსების შემოსასწავლად მოხდება თვითონ ამ სამარშრუტო ქსელის გადახალისებაც, რომ სად თქვა მეტი მგზავრი იქეთ მეტი ავტობუსი, რაღაც ქუჩების სრულები მოხდეს ამ სამარშრუტო ქსელში, რომ მაქსიმალურად მოგებული იქნას მოსახლეობაზე ახალი სატრანსპორტო საშუალებები და თლიანად ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ბათუმში ახლა სხვადასხვა სატრანსპორტო ხაზზე 160 მუნიციპალური ავტობუსი მოძრაობს. როგორც ემზარ ქავჟარაძე ამბობს, ბათუმის სატრანსპორტო სისტემა 2030 წლამდე მთლიანად უნდა შეიცვალოს. ცვლილება ხდება სტრატეგიული დოკუმენტით, რომელიც 2018 წელს გაეროს განვითარების ფონდის დახმარებით შემუშავდა და დამტკიცდა. მწვანე ქალაქების სახელით ცნობილი სტრატეგიული დოკუმენტი სატრანსპორტო სისტემის მთლიანად შეცვლას გულისხმობს იმგვარად, რომ კერძო ავტომობილების მოხმარება შემცირდეს და მოქალაქეებმა არჩევანი ეკოლოგიურ და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე შეაჩერონ.
უნდა მოხდეს ავტობუსების ჩანაცვლება, უნდა მოხდეს სატრანსპორტო სამარშრუტო ქსელების ოპტიმიზაცია. შემდეგი არის ეტაპი, რომ უნდა მოხდეს პარკირების ახალ სისტემაზე გადასვლა. ეს არის საათობრივი პასიანი პარკირება მთლიანად ქალაქის ტერიტორიაზე. დასრულდა მუშაობა ჯიაიზეთთან ბათუმში ველო გადაადგილების გენერალურ გეგმაზე, რომელიც მთლიანად მოიცავს უკვე ქალაქს. ესევე არის ამ გეგმის მიხედვით ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე, რომ გადაიქცეს საფეხმავლოდ. ეს ეტაპობრივად 2023-დან დასრულდა.
მერიის მონაცემებით ბათუმში 180,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
აი, კალორ გიბანძემ გიამბოთ, ბათუმში ისეთ ხარვეზიანი სატრანსპორტო სისტემის მდგომარეობის ბოლო დროინდელ კიდევ უფრო გართულებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იწყებს ოფიციალურ ვიზიტს რუმინეთში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის მიწვევით. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ხვალ გაიმართება ბუქარესტში. სალომე ზურაბიშვილი რუმინეთის პრეზიდენტ შეხვდება ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი გაფართოებულ ფორმატში. საქართველოს პრეზიდენტი ასევე შეხვედრებს გამართავს რუმინეთის პრემიერ-მინისტრთან, სენატის და დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარეებთან. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც რუსეთის, როგორც სამხედრო ოკუპაციის განმახორციელებელი სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესებას ითვალისწინებს. კანონპროექტის ინიციატორები არიან ოპოზიციონერი დეპუტატები ანანა ცვლიშვილი, შალვა შავგულიძე, სალომე სამადაშვილი და დავით უსუფაშვილი. ამ პროექტის თანახმად, ზოგადი წესისგან განსხვავებით, ტურისტული ვიზის აღება შესაძლებელი იქნება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე არსებულ საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილ სასაზღვრო პუნქტში ინსპექტირების შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ. საკანონმდებლო შეზღუდვისგან თავისუფლდებიან პირები, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეობას ფლობენ, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეობა ჰქონდათ და გავიდნენ ამ მოქალაქეობიდან ან დაკარგეს იგი. კანონპროექტის თანახმადვე რუსეთის მოქალაქემ საქართველოში შემოსვლამდე წერილობით უნდა დაადასტუროს, რომ აღიარებს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონით გათვალისწინებული ტერიტორიები ოკუპირებულია სწორედ რუსეთის ფედერაციის მიერ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ვენეციის კომისიას და ეუთოოდირს მიმართა დასკვნისთვის საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის გაგზავნილ წერილს თანახლავს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დასკვნა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები. საქართველოს პარლამენტში დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი, რომლის ინიციატორიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტია, დღეს ისე დაინიცირდა, რომ თანამდები კანონპროექტები მას თან არ ახლავს. როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მანდრი ოხანაშვილმა განაცხადა, ძირითად კანონს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებები დასჭირდება, თუმცა აქცენტი იმაზე გაკეთდა, რომ ელიან როგორ დასკვნას მიიღებს უკრაინის ხელისუფლება ანალოგიურ კანონს ვენეციის კომისიისგან. საქართველოს პარლამენტში მომზადებული კანონ პროექტი იმეორებს სწორედ უკრაინის კანონმდებლობის დებულებებს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ისევ პროტესტ გამოთქვამენ იმის გამო, რომ ქართული ოცნების განცხადებით ეს კანონი არ შეხება პირადად ბიძინა ივანიშვილს. ქართულ ოცნებაში დღეს კი განაცხადეს, რომ ოპოზიციის პრეტენზიები იმას ნიშნავს, რომ მის წარმომადგენლებს პრეტენზიები აქვთ თავად უკრაინის კანონმდებლობის მიმართ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.